Terezina Gjeqi.
Nga vini ju, Terezina?
Vin nga Rrësheni.
Ju jeni katekiste prej disa vitesh?
Po, katekiste prej disa vitesh, edhe për herë të parë dal nga trojet shqiptare dhe për mua ishte kënaqësi e jashtëzakonshme që shkel në vendin e shenjtë në Vatikan.
Çfarë përshtypje keni nga takimi me Papën sot?
Një gëzim i papam, i papërshkruar që besoj ky privilegj rrallë herë të vjen në jetë dhe e kishim ne sot. Papa na porositi për katekistat mos kemi frikë me prediku dhe me thënë fjalën e Zotit dhe të kemi në memorie gjithë jetën Jezu Krishtin, fen e krishterë dhe ta përhapim atë që nga brezi i ri i vogël të rritet me fen e Jezu Krishtit.
Unë quhem Besa.
Vini nga?
Nga Katedrala e Lezhës, Dioqeza e Lezhës.
Kur të ktheheni në Shqipëri, çfarë mendoni se do t'ju thoni fëmijëve ose të rinjve ose bashkëmoshatarëve tuaj, anëtarëve të kishës për këtë takim?
Kur po një gjoja, munoja me i kap tana fjalë që po thoshte papa, për mja kalu tana fjalët një për një, sepse ishin aq bukur me një gjuhë, të shkon tamam të jep një forcë të madhe, sa mendoj që ka nevojë tan katekistat me një gjuhë, të jep një zemër të madhe. Do të fiksu tana fjalë, nuk e di, inshallah më mentana, nuk e di. Unë vetëm imagjinoj fytyrën e fëmijëve të mi, kur shkoj dhe t'ju thot se zysha ty në besa e ty në ka pa pape, ka taku papen, ato kanë me bërtit si kur t'ken qenë ato këto.
Angelin, përshtypjet e para të papërpunume mbi takimin me papen?
Një papa ashtu si edhe unë ana, thjesht të dashtun, të vendosun, është i qartë natë që duhet me kenë rruga e kishë në këtë mi vjeqarë të ri. Një rrugë që shkon ma shumë të njerëzit e varfën, të njerëzit nëryshe, të njerëzit me gjithë jetën e tyne.
Ti që je katekiste qysh në orët e para të lirisë fetare në Shqipëni mas ramjes së regjimit komunist. A mundesh me thanë se shkon me diçka të re në Shqipëni mas takimit me papën?
Tu përkthy vazhdimisht fjalimet e ti, e kam njoft ma përpara papën, por ndryshe me e taku drejt për drejt. Personit Francesco, tash një person, nuk thot para se të bahesha papë, po të dioqeza tjetër ku isha, si tjetë një peshkëv që thjesht i ndrojnë dioqezën edhe pikë.